Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
На што пойдзе Беларусь, каб атрымаць крэдыт ад МВФ?
І ні ў Сусветнага банка, ні ў МВФ, ні ў Еўрапейскага банка, ні ў ўладу няма зараз канкрэтных адказаў на тое, як рэфармаваць дзяржаўнае прадпрыемства.
Колькі беларускіх чыноўнікаў працуюць у структурах ЕАЭС?
Зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи так называемое правительство наше, Евразийский экономический союз.
Як беларусы дапамагаюць мігрантам з Чачні?
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Аднаўленне беларускай эканомікі пачнецца не раней за 2018 год. Такі прагноз зрабілі эксперты Міжнароднага валютнага фонду.
Таксама МВФ прагназуе, што за некалькі наступных гадоў інфляцыя Беларусі будзе паступова зніжацца і апусціцца ніжэй за 10%. А для таго, каб наша эканоміка паказала такія паказчыкі, эксперты фонда прапануюць беларускім уладам шэраг рэформаў. Сярод іншага прапануецца падняць пенсійны ўзрост у Беларусі да 65 гадоў.
Ці пойдуць беларускія ўлады на падобны крок, даведаемся з нашага рэпартажу.
Новая праграма МВФ разлічаная на тое, каб Беларусь перайшла да ўстойлівага эканамічнага росту, які грунтуецца на прынцыпах рынкавай эканомікі. Прычым на першым месцы ў дакументах фонду рэформа сектару дзяржаўных прадпрыемстваў, якія з'яўляюцца галоўнай структурнай праблемай. Такое меркаванне ў жывым эфіры Еўрарадыё выказаў дырэктар даследчага цэнтра ІПМ эканаміст Александр Чубрык. Паводле яго слоў, у перамовах Беларусі і МВФ гаворка ідзе не пра стандартны стэндбай крэдыт, калі падтрымліваецца макраэканамічная стабілізацыя. Гэта крэдыт, у якім пытанняў больш, чым адказаў.
І ні ў Сусветнага банка, ні ў МВФ, ні ў Еўрапейскага банка, ні ў ўладу няма зараз канкрэтных адказаў на тое, як рэфармаваць дзяржаўнае прадпрыемства. Гэта вельмі складанае пытанне, таму тут чым больш бакова там удзельнічае прафесійна, тым мае быць лепшы вынік.
Па словах Чубрыка, на парадку дня перамоў МВФ і Беларусі рэформа дзяржаўных прадпрыемстваў.
Галоўная структурная рэформа, структурная праблема это дзяржаўнае прадпрыемства, таму што яны фактычна зрабілі праблемы для банкаўскага сектара, яны фактычна зрабілі доўгатэрміновыя, сярэднетэрміновыя праблемы для бюджэта, і яны фактычна ствараюць пагрозы для рынку працы. То бок это вельмі комплексная істотная праблема, якую трэба рашаць. Таму ў іх зараз у вось новых дакументах у іх менавіта рэформа сектару дзяржаўных прадпрыемстваў на першым месцы.
Міжнародны валютный фонд зрабіў прагноз курсу беларускага рубля да долара на бліжэйшыя 5 гадоў. Паводле экспертаў фонду, у 2021 годзе долар будзе каштаваць не больш за 2 рублі 55 копеек, што выглядае даволі стабільным. Адначасова МВФ рекомендуе ўладам дэвальваваць рубель на 10%. Александр Чубрык мяркуе, што ісці на такі крок не варта, і сённяшні курс адпавядае рэаліям.
Нема зараз дэвальвацыі, курс плавае. Это Нацбанк мусіць выкінуць у абарачэнне просто даволі шмат беларускіх рублёў, там пачаць скупаць валюту, каб проста беларускі рубель абясцэніўся. Ну, відавочна, што гэта не выйсце. І таму вось гэты падыход МВФ, гэта не пра намінальны курс гаворка, гэта пра рэальны курс гаворка. Фактычна, гэта можа значыць, што ў нас патрэбнае дадатковае абясцэньванне беларускага рубля, а з другога боку, гэта можа азначаць, што нам патрэбна проста істотна зменшыць інфляцыю. І тое азначае, што ў рэальным выражэнні мы абясцэнім нацыянальную валюту.
Перамоўная місія Міжнароднага валютнага фонду прыбыла ў Беларусь на запрашэнне ўраду і пачала сваю працу 21 верасня. У пачатку кастрычніка прадстаўнікі дэлегацыі паедуць у Вашынгтон на штогадовую сустрэчу Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банка. Там адбудзецца яшчэ адна сустрэча прадстаўнікоў МВФ і беларускай дэлегацыі. На думку Чубрыка, калі наш бок здолее паказаць прагрэс у рэформах, то сапраўды можна будзе разлічваць на крэдыт у 3 мільярды долараў. Віталь Зяблюк, Еўрарадыё.
А пакуль беларускія ўлады гатовыя браць пазыкі ў МВФ нават не на самых выгадных умовах, мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці бралі яны калі-небудзь крэдыты. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці бралі вы калі-небудзь крэдыт, на што і ці спадабаліся вам працэнты?
Брал кредит на потребительские нужды, мы брали кредит. Но раньше условия были получше, а в данный момент, как бы скажем, ну, довольно существенно по карману бьют. Я брал недавно кредит 80% годовых, то есть, ну, сумасшедшие проценты совершенно. Но я еще в данный момент плачу, там получается где-то основного долга идет 1200 в месяц. меняется. 1 800 000 – это идет только процент. Это на 2 года кредит, и то это 10 миллионов кредит. То есть можете себе представить, что сумасшедший. Там на мебель мы, скажем так, брали, вот.
Да, у меня кредит есть на квартиру. Ну, у меня льготные условия, поэтому устраивают, конечно.
Кредит мы не брали. В свое время, когда давали льготное кредитование, мы не успели получить этот кредит. А в настоящий момент ставки по белорусским рублям являются непомерные для ведения ни бизнеса, ни для вообще ни для каких целей. А валютное кредитование, по-моему, Беларуси сейчас ограничено.
Знаете, брал, 2 раза брал. Квартиру хотел купить, еще чего-то, но еле-еле с этого кредита вырвался. Потому что самое неприятное в кредите то, во-первых, человек берет кредит вынужденно, а отдает этот кредит с радостью. А мне когда сказали, что нельзя его досрочно вернуть, меня-то немножко как бы, ну, появились деньги, я хотел заплатить, причем заплатить все эти затраты банку, который, ну, банк как бы, есть у него коммерческие интересы какие-то. Но когда я им говорю, я вам все это возвращаю, нет, вот вы нам погашаете там по 5 рублей каждый месяц в течение там еще 10 лет или там 2 или 3-4 года. А сначала квартиру купили, потом ремонт.
Кредит брала, но давно, лет 5 назад, на покупку стройматериалов для дома. Очень удобно, под 10%. В течение 3 лет все выплатила обратно. Честно говоря, я не считала, но думаю, с учетом инфляции это было не страшно.
Ну, кредит, наверное, плохо. Проценты атомные, наверное. Кабала.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У краінах Еўразійскага эканамічнага саюза могуць увесці адзіную картку для зняцця наяўных грошай у банкаматах. Пра гэта ў пятніцу заявіў адзін з кіраўнікоў ЕАЭС Уладзімір Комлеў.
Па словах чыноўніка, гэтае пытанне актыўна абмяркоўваюць усе прадстаўнікі краін эканамічнага саюза. І калі атрымаецца прыйсці да паразумення, то такая картка з'явіцца цягам 2 гадоў.
А пра тое, чаму так доўга прымаюцца рашэнні ў ЕАЭС і колькі там працуе чыноўнікаў з Беларусі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
На сустрэчы з сакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотай Лукашэнка нагаварыў шмат чаго. У тым ліку сказаў, што ў структуры так званага ўрада ЕАЭС працуе каля 1000 беларусаў. Кіраўнік Беларусі не можа зразумець, навошта нам такія раздутыя структуры, калі вынікі іх працы мала задавальняюць.
Но сваё ўчасце ў гэтых праектах мы будзем аптымізіраваць. Я даў такое распараджэнне правіцтву адміністрацыі прэзідэнта. Мы сейчас очень внимательно аналізіруем наше ўчасце прежде всего в Евразійском экономическом союзе. Если так будет продолжаться, ну зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше 1000 так называемое правительство наше, Евразийский экономический союз. Около 1000. Ну и какой результат?
Відавочна, кіраўнік Беларусі мае на ўвазе Еўразійскую эканамічную камісію, структуру, падпарадкаваную вышэйшаму Еўразійскаму эканамічнаму савету. Гэта сапраўдны міжнацыянальны савет міністраў. ЕЭК мае 2 ўзроўні кіравання – савет і калегію. У савет уваходзіць 5 прадстаўнікоў па аднаму ад кожнай краіны. Ён павінен ажыццяўляць агульнае кіраўніцтва. Калегія – больш разгалінаваная структура выканаўчай улады. У яе склад уваходзяць 10 чалавек па 2 ад кожнай краіны удзельніцы. Ад Беларусі Валер Карашко у Сергей Сидорский. Яны маюць статус, параўнальны со статусом міністра. Стала працуюць у Москве і збіраюцца раз на тыдзень. Заробкі таксама міністэрскія. І гэта толькі самая верхушка. У структуру ЕЭК, акрамя савета і калегіі, уваходзяць департаменты, кожны з якіх у сваю чаргу дзеліцца на аддзелы. Департаментаў 25. Колькі аддзелаў у кожным з іх сказаць непроста. Колькасць не аднолькавая. Напрыклад, у департаменце фінансаў 5 аддзелаў, а ў департаменце кіравання справамі толькі 4. Колькі чалавек працуе ў кожным з аддзелаў, сказаць цяжка, такая інфармацыя на сайце ЕЭК не апублікаваная. Але, да прыкладу, толькі ў прэс-службе органа пазначаныя кантакты 7 супрацоўнікаў, ад прэс-сакратара і начальніка аддзела камунікатыўных тэхналогій да дарадцы аддзела прэс-службы. Іх ажно 3. Так што абурэнні кіраўніка краіны можна зразумець.
І зачем мне платіць деньги на содержание в Москве, в самом дорогом городе мира? Зачем мне платить деньги и содержать там высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдать. Мы им найдем работу здесь.
Пры гэтым праца ЕЭК не задаволены не толькі Лукашэнка, але і Назарбаеў. Некалькі гадоў таму ён нават публічна заклікаў камісію заняцца сваімі непасрэднымі справамі ў эканамічнай галіне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом 20 вересня былы министр экономики Казахстана Рахим Ашакбаев заявил, что его країна расчарована с находжением у ЕАЭС. Чиновник рассказал, что сёлета взаимный гандаль Казахстана с краинами экономичного союза снизился на 20%.
Ашакбаев лечит, что у этой ситуации виновата Евразийская комиссия. На его думку, чиновники союза не хотят працавать на корысть организации. И это приводит до падения ЕАЭС.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Сойм Польши ухвалил законопроект о полной забороне абортов. Подчас посяджения депутат от партии «Право и справедливость» Ганна Мельчановская не погодилась с існуючим правом на аборт. У выпадку захворывания плоду на синдром Дауна заявила, что сама такое дитя выховала. Гэтый проект предугледжвае позбавление воли за наумысный аборт. Женщина повинна нараджать и тады, коли у ее калечаны плод, альбо тады, коли тяжарность заявилася выником сгвалтования. У свою чергу Сойм отхилил громадянский проект, який наадворот продугледжил либерализацию закона об абортах. Комитет под назвой «Выратуем женщин» хоше легализовать аборты во всех выпадках до 12-го тыдня тяжарности. Бундесрат зрабіў больш жорсткім пакаранне за сексуальныя злачынствы. Новыя правілы спрашчаюць пераслед сексуальных дамаганняў у ФРГ. З гэтага часу сексуальнае злачынства будзе трактавацца як згвалтаванне нават у тых выпадках, калі ахвяра не аказвала актыўнага супраціву. Калі ахвяра з дапамогай слоў, жэстаў ці слёз дае ясна зразумець, што яна не згодная з сексуальнымі дзеяннямі, то гэтага дастаткова для адкрыцця крымінальнай вытворчасці. Да гэтага часу для адкрыцця крымінальнай справы патрабавалася, каб ахвяра актыўна супраціўлялася гвалтаўніку, а злачынец прымушаў ахвяру. Згвалтаванне ў ФРГ караецца тэрмінам пазбаўлення волі ад 6 месяцаў да 5 гадоў. Новае ўзмацненне жорсткасці заканадаўства ўступіць у сілу ў самы найбліжэйшы час. Гішпанскія бацькі пратэстуюць супраць вялікай колькасці хатніх заданняў у школе. Канфедэрацыя асацыяцый бацькоў школьнікаў ЦЭАПА абвясціла страйк супраць перагружанасці дзяцей. Бацькі, якія далучыліся да акцыі пратэсту, будуць афіцыйна прасіць кіраўніцтва школ не даваць хатніх заданняў у выходныя дні лістапада. Калі ж настаўнікі ўсё роўна будуць задаваць працу на дом, бацькі адправяць дзіця ў школу без выкананых заданняў, але з тлумачэннямі, чаму яны не былі зробленыя. У Мадрыдзе дзецям першага года на учанне рекомендуется давать штодня заданням не больш, чым на 10 хвилин. Кожный год гэты час павялічваецца яшчэ на 10 хвилин. И урэшце ў старэйшых класах дасягае 100 хвилин. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
Поводле оценок правоабаронцев, у Бресте находится амаль 1500 мигрантов с Чечни. Гэтые люди по некалькі месяцев спробуют потрапить у Евросоюз, однако польские помежники их не пускают.
По словам министра внутренних справ Польши Марыуша Блашчыка, поляки не будут принимать чеченских мигрантов, бо их на родиме няма войны.
Тем часом неабыяковые белорусы вырашили дапамагчы чеченцам. Некалькі дзён тому волонтеры пачалі збирать для их теплую вопратку, коўдры, спальнікі ды іншыя неабходныя рэчы. А ў пятніцу ўсе гэта перадалі мігрантам. Наш корреспондент Міхась Іллін назіраў за тым, як беларускія валанцёры перадавалі сабраныя рэчы мігрантам. Міхась, прывітанне.
Прывітанне всім слухачам Еўрарадыё.
Распавядзі, калі ласка, дзе і як праходзіла гэтае мерапрыемства.
Ну, сёння мерапрыемства пачалося ў 15:45. Волонтеры спочатку хотели, каб им допомогла мясовая сіля Червоного Крыжа с помешканням, але нешта у них там не атрымалася, і тому акція відбувалася навпрост каля чыгуначнага вокзала.
Ось. А ці шмат рэчаў каля... атрымалася сабраць?
Ну, конкретно у Брэсті рэчаў было не шмат, але з Мінску приехала машина, цэлая машина легкавая з прычэпам яшчэ.
А што гэта былі за рэчы?
Вопратка, куртки, кофты, некие там спадницы на жаноше. Ну, теплая речь як для детей, так и для дорослых.
Ага, а вось гэта проходила каля вокзала, ці не перешкаджала милиция гэтаму?
Ну, недзе праз хвілін 15-20 после початку милиция все ж таки з'явилася. Там не была некая спроба бы мовіць, апытаць журналістаў, нейкія дадзеныя ўзяць, але там пасля адмовы нейкія самі адмовіліся ад гэтай ідэі, і яны проста назіралі за мерапрыемствам, не перашкаджалі.
А як рэагавалі тыя, дзеля каго ўсё гэта было зроблена, чэчэнцы?
Ой, ну, тут не адбылося без канфліктаў, справа ў тым, што акцыя прыцягнула ўвагу шматлікіх журналістаў, і гэта вельмі не спадабалася самім уцекачам. Яны, ну, досыць у грубай форме некаторым забаранялі сябе здымаць на відэа, на фота. Ну, і ў выніку, ну, да бойкі не дайшло, як скажам, але ўсё ж такі самі уцекачы і прынялі такое рашэнне, што адмовіліся журналістам даваць хоць нейкія каментары.
Ага, але калі размова ідзе не менавіта пра перадачу рэчаў, а, ну, у сэнсе, не пра канфлікты, а пра тое, як ці бралі з даверам ці з недаверам, не ўзнікала нейкіх такіх пытанняў, іх не зразумела, таму што яны ж пра гэту акцыю хутчэй за ўсё не ведалі.
Ну, як сказаць, бралі рэчы, безумоўна, але не скажу, што шмат уцекачоў прысутнічала на самой акцыі, таму што прыкладна пад маім падлікам гэта было каля 100 чалавек, улічваючы, што колькасць уцекачоў, якая знаходзіцца зараз у Брэсце, у разы больш, так што, ну, гэта паказальна.
А ці была гэта разовая акцыя і ці чакаць нам нейкі працяг?
Ну, праваабаронцы за ініцыятывы Human Constante кажуць, што гэта неаднаразовая акцыя, што ўсё ж такі будуць працягваць. Ну, калі, вядома, людзі будуць прыносяць гэтыя рэчы, то яны будуць неяк каардынавацыі ўсё ж такі зноў збірацца. Але спадзяюцца, што ўсё ж такі наступнага разу гэта акцыя будзе адбывацца не на вуліцы, а ўсё ж такі яны знойдуць нейкае памяшканне ў горадзе.
Міхась, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Міхась Ілін, які прысутнічаў пры тым, як валанцёры ў Брэсце перадавалі рэчы мігрантам з Чачні.
Тым часам у Нямеччыне расце колькасць нелегальных мігрантаў. З Чачні з пачатку года ў гэтую краіну патрапіла амаль 1000 чачэнцаў, а гэта ў 3 разы больш, чым летась. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне Die Welt.
Дарэчы, сёлета ў спісе краін, адкуль у Германію прыбываюць бежанцы, Расія заняла 5 месца пасля Сірыі, Афганістана, Ірана ды Ірака. Пры гэтым 80% расійскіх нелегалаў у ФРГ ураджэнцы Чачні.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер у Гарвардскім універсітэце прайшло ўручэнне Шнобелеўскай прэміі за гэты год. Узнагарода традыцыйна ўручаецца за самыя дзіўныя навуковыя даследаванні.
А некалькі гадоў таму гэтую прэмію атрымаў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўніка Беларусі ўзнагародзілі за тое, што ён забараніў беларусам пляскаць у далоні на вуліцах.
Сёлета лаўрэаты Шнобелеўскай прэміі атрымалі ад арганізатараў чэкі на 10 трыльёнаў долараў Зімбабве. Гэта прыкладна адзін беларускі рубель.
Хто і за што атрымае такія грошы, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Шнобелевская премия является породой на самую престижную международную науковую узнагороду. Антинобелевская премия уручается с 1991 года за досягнения, которые спочатку примушают смеяться, а затем задуматься. В этом году лауреаты премии отримали чеки на 10 триллионов долларов. Зимбабве – каля 40 центов долларов США. Египетский уролог Ахмед Шафик отримал премию за доследование уплыву материалу нижней белизны на узровень сексуальной активности у самцов-пацуков. Профессор Каирского университета доследным шляхом установил, Майткі з поліефіру негатыўна адбіваюцца на палавой ахвоце пацукоў. Прычым у тым, што гэтая тканіна электралізуецца. Прысутнічаць на цырымоніі ўзнагароджання ў США навуковец з Егіпта не змог. Ён памёр яшчэ ў 2007 годзе. Прэмія па біялогіі дасталася двум брытанцам. Адзін з іх, Том Туэйтс, стварыў штучныя канечнасці, якія дазваляюць яму рухацца як казе. А другі, Чарльз Фостер, паспрабаваў прымерыць на сябе лад жыцця барсука, выдры, лісы і аленя. Калі быў барсуком, Фостер выкапаў сабе нару на схіле пагорка і еў чарвякоў. Прыкідваючыся лісой, ён капаўся ў смецці і спаў у садах. Том Туэйтс у якасці казы ўбіўся ў статак у швейцарскіх Альпах і пражыў з ім 3 дні, сілкуючыся травой. За нестандартныя ідэі абсурдныя навуковыя дасягнення адзначаны Андрэас Спрэнгер з універсітэта нямецкага горада Любек. Ён адкрыў самы просты сродак ад свербу. Калі ў вас свярбіць правы бок, прапанаваў вучоны, то чухаць трэба левы бок, але толькі стоячы перад люстэркам і гледзячы ў яго. Так нямецкі даследчык прапануе падманваць мозг. Сярод іншых прац, якія атрымалі Шнобелеўскую прэмію, Даследаванне таго, як часта хлусяць людзі. Больш за 1000 чалавек ва ўзросце ад 6 да 77 гадоў апытаў прафесар псіхалогіі з амерыканскага універсітэта Вандербільта Гордан Логан з калегамі з Канады і Еўропы. Вынік даследавання самымі віртуознымі хлусамі з'яўляюцца маладыя людзі. Калі ў Логана спыталі, чаму ён з аўтарамі так упэўнены, што рэспандэнты яму не хлусілі, атрымліваючы ўзнагароду, ён сказаў: «А мы не упэўненыя ў гэтым». Не атрымалася ўцячы ад узнагароды і вінаватаму ў дызельным скандале кампаніі Volkswagen. Нямецкі аўтавытворца адзначаны прэміяй за вынаходлівасць. Інжынеры кампаніі ўнеслі змены ў праграмнае забяспечэнне, якія дазволілі абыходзіць жорсткія патрабаванні па ўтрыманні шкодных рэчываў у выхлапных газах. Гэта каштавала кампаніі з Фольксбурга каля 16,5 мільярдаў долараў на кампенсацыі. Дарэчы, аднойчы Шнобеля атрымаў і грамадзянін Беларусі. У 2013 годзе лаўрэатам антынобелеўскай прэміі міру стаў Александр Лукашэнка. Ён быў узнагароджаны за забарону публічных апладысментаў падчас серыі маўклівых акцый пратэсту, якія праходзілі ў 2011 годзе ў Беларусі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, Шнобелеўская прэмія далёка не адзіная незвычайная ўзнагарода ў свеце. Напрыклад, у США да 2012 года існавала прэмія Стэлы. Яе ўручалі за самыя недарэчныя судовыя іскі ў Штатах.
Прэмія атрымала сваю назву ў гонар Стэлы Лібек, якая ў 1992 годзе праліла на сябе каву ў Макдональдзе. Пасля гэтага яна падала ў суд на рэстаран і атрымала кампенсацыю ў 3 мільёна долараў.
Яшчэ адна вядомая і не менш незвычайная ўзнагарода – гэта прэмія Дарвіна. Яе ўжо 30 гадоў прысуджваюць людзям, якія загінулі найбольш неардынарным чынам.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дзве памылкі ў канцоўцы матчу з японкай Наомі Осака не далі магчымасці Александры Сасновіч выйсці ў паўфінал тэніснага турніру ў Токіа. Беларуска аддала ініцыятыву ў першай партыі матчу, у другім сеце лідзіравала 5-2 і магла працягнуць барацьбу за выхад у наступны раўнд. Аднак японцу ўдалося выраўняць становішча 6-6. На тайбрэйку мацней была Наомі Осака. Тым не менш, турнір у Токіа стаў для Александры Сасновіч найбольш паспяховым у сезоне. Зборная Беларусі па футболі правядзе таварыскі матч з камандай Грэцыі. Сустрэча адбудзецца 9 лістапада ў Афінах. Дакладны час і стадыён, на якім згуляюць нацыянальныя каманды, вызначыцца пазней, інфармуе Федэрацыя футбола нашай краіны. Раней сапернікі сустракаліся толькі аднойчы і таксама ў таварыскім паядынку. У 2006 годзе грэчаскія футбалісты былі мацнейшыя за беларусаў 1-0. У 2004 зборная Грэцыі выйграла чэмпіянат Еўропы. На дадзены момант яна займае 48 радок у рейтингу ФІФА. Беларусь размясцілася на 57-м месцы. Падапешны Александра Хацкевіча восенню таксама правядуць тры адборачныя матчы да чэмпіянату свету 2018 года. 7 кастрычніка беларусы на выездзе згуляюць з Нідэрландамі, 10 кастрычніка на Барысава-арэне з Люксембургам, а 13 лістапада, пасля таварыскай сустрэчы ў Афінах, згуляюць на выездзе з балгарскімі футбалістамі. Беларускія тэнісісты ў матчы першага раўнда першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса ў лютым будучага года сустрэнуцца з камандай Румыніі. Пра гэта стала вядома па выніках лёсавання турніру, якое адбылося ў Лондоне 22 верасня. Тэнісны матч Беларусь-Румынія пройдзе 3-5 лютага ў Мінску. Калі нашым спартсменам пашанцуе, то далей 7 і 9 красавіка яны пазмагаюцца з аўстрыйскай зборнай. Зборная нашай краіны выступае ў Кубку Дэвіса з 94 года, і яе найлепшым вынікам з'яўляецца выхад у паўфінал сусветнай групы ў 2004 годзе, калі ў паўфінале беларусы саступілі амерыканцам. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Музычны конкурс «Еўрабачанне 2017» адкрыюць у Сафійскім саборы Кіева. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Открыццё песеннага конкурсу «Еўрабачанне 2016» у Киеве правядуць на тэрыторыі Сафійскага сабора, паведамляе першы нацыянальны канал Украіны. Такое рашэнне прынялі прадстаўнікі Еўрапейскага вяшчальнага саюза, нацыянальнай тэлекампаніі Украіны, кіеўскай мэрыі і Стакгольма. Яны ўлічвалі вядомасць сабора за мяжой як аб'екта сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Як адзначыў намеснік мэра украінскай сталіцы Алексей Рэзнікаў, кіеўская Сафія цяпер не дзейнічае як храм. Гэта музей, таму рэлігійныя пачуцці вернікаў не будуць абражаныя. Моби анонсовал свой новый альбом, кружелка под назвой «The Systems Are Falling», выйдзе пад шыльдай Moby and the Pacific Void Horde, гурта, які музыка сабраў пару гадоў таму. Новы рэліз Moby анансаваў маніфестам, які папярэджвае пра тое, чым пагражае свету грамадства няспыннага бесконтрольнага спажывання. Альбом выходзіць 14 кастрычніка. Даследчая лабараторыя кампанія Sony апублікавала поп-кампазіцыю, цалкам напісаную штучным інтэлектам. Сістэма Flow Machines перапрацавала ў музычны трэк свае дадзеныя пра музыку, запазычаныя з шырокай базы нотных партытур. Праўда, без умяшання чалавека не абышлося. Французскі кампазітар Бенуа Каре падказаў машыне стылістыку, напісаў тэкст і спрадзюсаваў трэк. Машына напісала мелодыю, гарманічнае напаўненне. Кампазіцыя Daddy's Car — пілотны трэк з будучага альбома, музыка, да якога цалкам будзе напісаная штучным інтэлектам. Дыск выйдзе ў 2017 годзе, аднак музыкам людзям пакуль няма чаго баяцца, бо сапраўднага штучнага інтэлекту, хоць бы аддалена падобнага па магчымасцях да чалавечага, пакуль не існуе. Музыка, напісаная камп'ютарам, не з'яўляецца чымсьці новым. Эксперыменты падобнага кшталту праводзіліся яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Новы альбом «Pixies» Head Carrier ўжо ў сеціве. Натуральна, што ён з'явіўся там за тыдзень да афіцыйнага рэлізу. Дыск стаў другім студыйным альбомам Pixies пасля іх паўнавартаснага вяртання на сцэну ў канцы 2000-х і першым запісаным пры ўдзеле новай басісткі Пас Лін Шантэн, якая таксама ўзяла на сябе функцыі другой вакалісткі. Пасля выхаду кружэлкі квартэт збіраўся адправіцца ў тур, але гэтыя планы могуць быць адкарэктаваныя часовым сыходам гітарыста Джоуі Сантьяга. Той лёг у рэабілітацыйную клініку, каб пазбавіцца ад алка і наркозалежнасці. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
30 верасня у мінскім клубе «Рэпаблік» Noise MC прэзентуе новы альбом, а 10 снежня Мінск-арэна прымае канцэрт «Акіяна Эльзы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Я не выхожу из дома никуда, уже с десяток лет.
30 верасня у мінскім клубе «Рэпаблік» выступіць Noise MC з прэзентацыяй новага альбома. Пачатак канцэрта а 20-й. Ніна Катамадзе and Inside прэзентуюць новы альбом у суправаджэнні аркестра N 6 кастрычніка ў мінскім прайм-холе. Шостага кастрычніка ў прайм-холе публіку чакае незвычайны канцэрт. Будзе прэзентаваны новы альбом «Yellow», а таксама прагучаць усімі любімыя хіты з культавых альбомаў «White», «Black», «Blue», «Red» і «Green». Музыкі запісалі новую пласцінку ў гэтым годзе ў Берліне. Новы колер з палітры маляўнічых эмоцый Ніна Катамадзе and Inside зазяй на канцэрце ў нашай сталіцы. У Мінску пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіяна Эльзы». Пятага снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягнецца амаль на 2 гады. Па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дык Астудзь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.